Գլուխ 52-րդ. Գերհարդի մահվանը Լեսթերը բավական անտարբեր էր։ Նա միայն կարեկցում էր Ջեննիին։ Ինքը գնահատում էր ծերունու անվիճելի հատկությունները, բայց անձնապես կապված չէր նրա հետ։ Նա մի տասնորով Ջեննիին ծովապ տարավ, որպեսզի մի քիչ հանգստանա ու կազդուրվի, իսկ Չիկագո վերադառնալուց հետո շատ չանցած, վերջապես որոշեց տեղյակ դարձնել նրան իր գործերին և նրա հետ միասին քննել դրությունը։ Այս խնդիրը մասամբ դյուրացնում էր այն հանգամանքը, որ հողային գործերում ունեցած իր անհաջողությունը Ջեննին արդեն գիտեր։ Նրա համար գաղտնիք չէր նաև Լեսթերի այցելությունները Միսիս Ջերալդին։ Լեսթերն ինքն էր ասել, որ շարունակում է այդ ծանոթությունը։ Մի անգամ Միսիս Ջերալդը նրան հյուր հրավիրեց Ջեննիի հետ միասին, բայց ինքը նրանց մոտ չեկավ և, ինչպես լավ հասկանում էր Ջեննին, մտադիրել չէր գալ։ Հորը թաղելուց հետո Ջեննին սկսեց ավելի շատ մտածել իր հետագա վիճակի մասին։ Նա այլևս հույս չուներ, թե Լեսթերը կամուսնանա իր հետ, և Լեսթերի վարմունքի մեջ էլ ոչ մի բան այդպիսի հույսի առիթ չէր տալիս։ Պատահեց այնպես, որ այդ ժամանակ Ռոբերտն էլ հանգեցային հետևության, թե հարկավոր է վճռական քայլեր անել։ Նա այլևս հնարավոր չէր համարում, թե կարող է ազդել Լեսթերի վրա։ Այդ ուղղությամբ նախկին փորձերն էլ բավական էին։ Բայց ինչու փորձ չանել համաձայնության գալ ու Ջեննիի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ նա կարող է լսել բանականության ձայնը։ Եթե մինչև այժմ Լեսթերը նրա հետ չի ամուսնացել, Ջեննին իհարկե հասկանում է, որ նա այդպիսի մտադրություն չունի։ Հարկավոր է, որ մի որևէ հուսալի մարդ տեսնվի նրա հետ, բացատրի դրությունը, և հասկանալի է, պատկառելի ապահովություն առաջարկի։ Գուցե նա կհամաձայնի հեռանալ Լեսթերից և վերջ տալ այս անհաջո պատմությանը։ Ինչ էլ լինի, Լեսթերն իր եղբայրն է, և ցավալի կլինի, եթե նա զրկվի իր կարողությունից։ Ռոբերտն այժմ կարող էր այդ մեծահոգի քայլն անել։ Նա արդեն հիմնավորապես իր ձեռքն է վերցրել նոր տրեստի գործերը։ Վերջիվերջո նա որոշեց, որ ամենահարմար միջնորդը կարող է լինել միստր Օբրայանը, Նայթ, Քիթլի և Օբրայան իրավաբանական գրասենյակից։ Նա սիրալիր, բարեսիրտ ու քաղաքավարի մարդ է, իզուր չէ, որ իրավաբան է։ Նա կկարողանա քաղաքավարի ձևով Ջեննիին բացատրել, թե ինչպես են նայում իրեն Լեսթերի հարազատները, և թե Լեսթերն ինչից կզրկվի, եթե ձեռք չքաշի նրանից։ Եթե Լեսթերն ամուսնացած է, Օբրայանը կկարողանա իմանալ այդ։ Ջեննին կապահովվի, նա կստանա 50, 100, թեկուզ 150,000 դոլար։ Ռոբերտն իր մոտ հրավիրեց միստր Օբրայանին և համապատասխան հրահանգներ տվեց նրան, նախապես բացատրելով, թե քանի որ նա Արչիբալդ Քեյնի կտակակատարն է, նրա պարտականությունների մեջ է մտնում նաև հոգալ, որ Լեսթերը համապատասխան որոշում ընդունի։ Միստր Օբրայանը մեկնեց Չիկագո, հենց կայարանից զանգահարեց Լեսթերին և մեծ գոհունակությամբ իմացավ, որ նա ամբողջ օրով բացակայելու է քաղաքից։ Այն ժամանակ նա գնաց Հայդ Պարկ և Ժանետին տվեց իր այցետոմսը։ Մի քանի րոպեից հետո ներկայացավ Ջեննին, ամենևին չկասկածելով, թե ինչպիսի կարևոր հանձնարարությամբ է իր մոտ եկել այդ մարդը։ Միստր Օբրայանը նրան բարևեց ամենասիրալի ձևով։ «Ես պատիվ ունեմ խոսելու Միսիս Քեյնի հետ»,  հարցրեց նա գլուխը մի կողմի վրա թեքելով։ «Այո»,  պատասխանեց Ջեննին։ «Ինչպես դուք կարող էիք համոզվել, իմ այցետոմսը տեսնելով, ես միստր Օբրայանն եմ, Նայթ, Քիթլի և Օբրայան ֆիրմայից»։ «Մենք ձեր միստր Քեյնի հոր, հանգուցյալ միստր Արչիբալդ Քեյնի հավատարմատարն ենք և կտակակատարը. Իմ այցելությունը կարող է ձեզ տարօրինակ թվալ, բայց բանն այն է, որ միստր Քեյնի հոր կտակի մեջ կան որոշ վերապահումներ, որոնք շատ են վերաբերում նրան և ձեզ. այդ կետերն այնքան էական են, որ ես անհրաժեշտ եմ գտնում ծանոթացնել ձեզ դրանց, եթե իհարկե միստր Քեյնն ինքը չի արել այդ»։ «Ես»,  ներեցեք ինձ, բայց նկատի առնելով այդ կետերի բնույթը, ես պատրաստ եմ ենթադրելու, որ նա դրանց մասին ոչինչ չի ասել»։ Միստր Օբրայանը մի պահ լռեց, իր ամբողջ կեցվածքով, դեմքի յուրաքանչյուր գծով հարցականի տեսք ընդունելով։ «Ես այնքան էլ լավ չհասկացա»,  ասաց Ջեննին։ «Կտակի մասին ես ոչինչ չգիտեմ, Եթե այնտեղ կա մի բան, որ ես պետք է իմանամ, միստր Քեյնը երևի կասի ինձ. Առայժմ նա ոչինչ չի ասել. Ա, գոհունակությամբ շունչ առավ միստր Օ'Բրայենը. Նշանակում է, ես չեմ սխալվել. Դե ուրեմն թույլ տվեք համառոտակի պատմեմ ձեզ գործի էությունը, որից հետո դուք ինքներդ կորոշեք, ցանկանում եք մանրամասնություններն իմանալ. Գուցե կնստեիք? Մինչ այդ նրանք խոսում էին կանգնած. Ջեննին նստեց և միստր Օ'Բրայենն էլ մի աթոռ քաշելով նստեց նրա կողքին. Այսպես ուրեմն, սկսենք, ասաց նա. Ես իհարկե հարկ չեմ համարում ասել, որ միստր Քեյնի հայրը շատ անբարյացակամ էր նայում ձեր և իր որդու կապին. Ես գիտեմ, ուզեց սկսել Ջեննին, բայց և իսկույն լռեց. Նա շվարած ու շփոթված էր, ինչ որ վատ բանի հոտ էր զգում. Իր մահից քիչ առաջ, շարունակեց իրավաբանը, միստր Քեյնը զրույց էր ունեցել ձեր միստր Լեսթեր Քեյնի հետ. Իր կտակի մեջ նա իր գույքի բաժանման վերաբերյալ մի քանի պայման է դրել, որոնք իր որդու ձեր ամուսնու համար մի փոքր դժվարացնում են իրեն հասանելիք բաժնի ստացումը. Սովորական պայմաններում նա կժառանգեր Քեյն ընկերության դրամագլխի 1/4 մասը, որ ներկայումս կազմում է մոտ $1,000,000, գուցե և ավելի, ինչպես և մնացած գույքի 1/4 մասը, որ գնահատվում է մոտավորապես 500,000. Որքան ես կարող եմ դատել, միստր Քեյնը շատ էր ցանկանում, որ իր որդին ժառանգի այդ կարողությունը. Բայց հոր դրած պայմանի համաձայն, միստր Լեսթեր Քեյնը իր բաժինը ստանալ կարող է միայն այն դեպքում, եթե կատարի մահից առաջ հայտնած նրա մի ցանկությունը. Միստր Օ'Բրայենը լռեց, միայն աչքերն էին անհանգիստ այսու այն կողմ դառնում. Չնայած իր կանխակալ կարծիքին, նա արդեն զգացել էր Ջեննիի հմայքը. Նա արդեն հասկանում էր, թե ինչու Լեսթերը, հակառակ բոլոր խորհուրդներին ու հորդորներին, չէր ցանկանում բաժանվել նրանից. Սպասելով Ջեննիի պատասխանին, նա աննկատելիորեն դիտում էր նրան. Եվ ինչ ցանկություն է այդ? Վերջապես հարցրեց Ջեննին, երբ լարված լռությունն անտանելի դարձավ նրա համար. «Ես շատ շնորհապարտ եմ ձեր այդ հարցի համար», ասաց միստր Օ'Բրայենը։ «Ինձ համար շատ դժվար կլիներ խոսել այդ հարցի մասին, շատ դժվար. Ես ձեզ մոտ եմ եկել որպես ֆիրմայի ներկայացուցիչ, որպես միստր Քեյնի կտակակատարներից մեկը. Ես գիտեմ, թե որքան ցավագին է ապրում այդ ձեր միստր Քեյնը. Գիտեմ, ինչպես հիվանդագին կվերաբերվեիք դուք դրան». Բայց դա մեկն է այն ծանր դեպքերից, երբ հարցն անտեսել չի լինի, երբ այս կամ այն կերպ հարցը պիտի լուծել. Եվ որքան էլ դժվար է ինձ համար, պետք է ձեզ ասեմ, որ միստր Արչիբալդ Քեյնը իր կտակում մի վերապահում է արել, որ եթե… Նրա աչքերը նորից այս ու այն կողմ դարձան. «Եթե իր որդին անհնարին համարի բաժանվել ձեզնից», միստր Օ'Բրայենը ծանր շունչ առավ, «նա ոչ մի ժառանգություն չի ստանա. Ավելի ճիշտ, կստանա միայն տարեկան $10,000, միաննշան եկամուտ, և այն էլ միայն այն պայմանով, որ ամուսնանա ձեզ հետ»։ Նորից լռություն։ «Ավելացնեմ նաև, որ ըստ կտակի, վերջնական որոշում ընդունելու համար նրան 3 տարի ժամանակ է տրված, և այդ ժամկետը մոտ ժամանակները սպառվում է»։ Նա լռեց, պատրաստ լինելով դիմանալու մի փոթորկալի տեսարանի, բայց Ջեննին միայն նրան դարձրեց զարմանքից, շփոթմունքից ու վշտից մշուշված իր հայացքը։ Նա հասկացավ, որ Լեսթերն իր սիրուն զոհաբերել է իր ամբողջ կարողությունը. անշարժ գույքի գործարքները մի փորձ է եղել ոտքի կանգնելու և իր անկախ վիճակը վերականգնելու։ Հիմա պարզ է, թե ինչու վերջին ժամանակներս նա հաճախ մտահոգ էր լինում. տրամադրությունն ընկած, անբավական. Հայրը պարզապես նրան զրկել է ժառանգությունից։ Նա խորապես դժբախտ է, նա շարունակ մտածում է առաջիկա իր կորուստի մասին, իսկ իրեն ոչ մի խոսք չի ասում։ Միստր Օ'Բրայենը ևս հուզված էր ու շփոթված։ Ջեննիի այլայլված դեմքը խղճահարությամբ համակեց նրան, բայց նա պարտավոր էր ամբողջ ճշմարտությունն ասել նրան։ «Ես շատ եմ ցավում», նորից խոսեց նա, տեսնելով, որ Ջեննին չի պատասխանում։ Շատ եմ ցավում, որ ինձ վիճակվել հայտնելու ձեզ այս անհաճոյնորությունը։ Հավատացնում եմ ձեզ, իմ դրությունն այնքան էլ դյուրին չէ։ Անձամբ ես ոչ մի վատ զգացմունք չունեմ ձեր նկատմամբ, այս դուք իհարկե հասկանում եք։ Քեյն ընտանիքը ևս ներկայումս ոչ մի վատ զգացմունք չունի ձեր նկատմամբ, հուսով եմ դուք սրան կհավատաք։ Ինչպես կտակը կարդալու օրը ես ասացի միստր Քեյնին, անձամբ ես նրա հոր որոշումն անարդար եմ համարում, բայց լինելով սոսկ նրա կամքի կատարողը, ես հասկանալի է, ոչինչ չէի կարող փոխել։ Եվ ես գտնում եմ, որ դուք պետք է իմանաք ամբողջ ճշմարտությունը, որպեսզի դուք, եթե հնարավոր է, օգնեք ձեր ամուսնուն։ Նա մի բազմանշանակ լռություն տվեց։ Հանգել այս կամ այն որոշմանը, ես, ինչպես և նրա ընտանիքի անդամները, խորապես ցավում ենք, որ նա կորցնում է իր կարողությունը։ Ջեննին, որ մինչ այդ նստած էր երեսը շուռ տված և գլուխը կախ, փաստաբանին նայեց հաստատուն, հանգիստ հայացքով։ Նա իր կարողությունը չի կորցնի, ասաց նա, դա անարդար բան կլիներ։ Ինձ համար շատ ուրախալի է այդ խոսքը լսել ձեզնից, Միսիս Քեյն, ասաց նա, առաջին անգամ հակառակ փաստերի, համարձակորեն դիմելով նրան որպես Լեսթերի կնոջ։ Խղճով ասաց, ես վախենում էի, թե դուք այս նորությունը բոլորովին այլ կերպ կընդունեք։ Ձեզ իհարկե հայտնի է, որ Քեյն ընտանիքը պսակին հսկայական նշանակություն է տալիս։ Միսիս Քեյնը, ձեր ամուսնու մայրը, հպարտ կին էր, նույնիսկ մի փոքր գոռոզ։ Նրա քույրերն ու եղբայրը միանգամայն որոշակի պահանջներ են ներկայացնում նրանց, ում կարող են ընդունել իրենց ընտանիքը։ Ձեր հարաբերությունները նրանք համարում են աննորմալ, և ներեցեք իմ ակամա խստությունը, անթույլատրելի։ Վերջին տարիներս այդ հարցն այնքան շատ էր քննարկվել, որ միստր Արչիբալդ Քեյնն արդեն հույս չուներ, թե դա կարելի է կարգավորել ընտանեկան բանակցություններով։ Նա գտնում էր, որ իր որդին հենց սկզբից սխալ է վարվել։ Ուստի և կտակում հատուկ պայման է դրել, որ ձեր ամուսինը, ներեցեք, որ իր որդին, եթե չցանկանա բաժանվել ձեզանից և ստանալ ժառանգության իր բաժինը, ապա գոնե մի բան ստանալու համար, այսինքն տարեկան այն 10,000-ը ստանալու համար, որի մասին ասացի ես։ Ներեցեք ինձ, եթե իմ խոսքերը կոպիտ հնչեն։ Ճիշտն ասած, դա դիտավորյալ չի լինի։ Նա պետք է ամուսնանա ձեզ հետ։ Ջեննին կծկվեց։ Ինչ դաժան բան էր այդ ասել իր երեսին։ Այո, առանց ամուսնությունն օրինականացնելու կենակցելու փորձը լավ վերջանալ չէր կարող։ Եվ հիմա այս տխուր խճճված վիճակից միայն մեկ ելք կա։ Նրանք պետք է բաժանվեն։ Լեսթերն ապրի տարեկան 10,000 դոլարով, դա ուղղակի անհեթեթ բան է։ Միստր Օբրեյենը հետաքրքրությամբ նայում էր Ջեննին։ Նրա կարծիքով Լեսթերը միայն մի սխալ է արել։ Ինչու հենց այն ժամանակ չի ամուսնացել սրա հետ։ Ջեննին հմայիչ կին է։ Ինձ մնում է էլի միայն մեկ բան ասել ձեզ, Միսիս Քեյն, խոսեց նա սիրալիր։ Այժմ ես հասկանում եմ, որ սա ձեզ համար նշանակություն չունի, բայց ես պետք է կատարեմ ամենը, ինչ ինձ հանձնարարված է։ Հուսով եմ, դուք իմ առաջարկությունը վատ չեք մեկնաբանի։ Չգիտեմ, տեղյակ եք արդյոք դուք ձեր ամուսնու ֆինանսական գործերին։ Ոչ, պարզորեն պատասխանեց Ջեննին։ Դա միևնույն է, ահա ուրեմն, եթե դուք որոշեք օգնել ձեր ամուսնուն լուծելու այս բարդ հարցը, ձեր խնդիրը դյուրացնելու համար, անկեղծորեն ասենք, եթե դուք հարկ համարեք ձեր սեփական նախաձեռնությամբ հեռանալ նրանից և առանձին ապրել, ես երջանիկ եմ ձեզ հաղորդելու, որ ուզածդ գումարը, ասենք, Ջեննին վեր կացավ և ձեռքերն իրար սեղմելով, կույրի նման քայլեց դեպի լուսամուտը։ Միստր Օբրեյենը նույնպես վեր կացավ։ Դա կլինի ձեր հայեցողությամբ, բայց ինձ հանձնարարված է ձեզ ասել, որ եթե դուք որոշեք խզել ձեր կապերը, ձեզ սիրով կտրամադրվի ուզածդ գումարը, որքան դուք կցանկանայիք ասել. 50, 75, 100,000 դոլար։ Միստր Օբրեյենին թվում էր, թե ինքն արտասովոր առատաձեռն է ու ազնիվ։ Այդ գումարը, այսպես ասած, կպահվի ձեզ համար, որպեսզի դուք ուզած րոպեին կարողանաք պահանջել այն։ Դուք ոչ մի բանի կարիք չպետք է զգաք։
Բավական է, խնդրում եմ ձեզ,
ասաց Ջեննին, զգալով, որ ինքն այլևս լսելու ուժ չունի, և որ սոսկալի համարյա ֆիզիկական ցավից ինքը որտեղ որ է կզրկվի խոսելու ընդունակությունից։
Խնդրում եմ ձեզ, մի շարունակեք։
Խնդրում եմ թողնեք ինձ մենակ։ Ես կարող եմ նրանից հեռանալ, ես այդքան եմ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, բայց խնդրում եմ այլևս ոչ մի խոսք մի ասեք ինձ։
Ես լիովին հասկանում եմ ձեր զգացմունքները, Միսիս Քեյն,
ասաց միստր Օբրայենը, վերջապես գիտակցելով, թե ինքը ինչպիսի տառապանք պատճառեց նրան։ Հավատացեք, ես ամբողջ հոգով կարեկցում եմ ձեզ։ Ես ասացի այն ամենը, ինչ պիտի ասեի։ Դա դժվար բան էր, շատ դժվար։ Ցավալի անհրաժեշտություն։ Ձեր մոտ կա իմ այցե տոմսը։ Ուզած ժամանակ կարող եք կանչել ինձ կամ նամակ գրել։ Այլևս ձեզանից ժամանակ չեմ խլի։ Ներողություն եմ խնդրում։ Հուսով եմ, դուք հարկ չեք համարի ձեր ամուսնուն պատմել իմ այցելության մասին։ Ավելի լավ կլիներ, եթե այդ հարցը դուք ինքնուրույն լուծեիք։ Ես շատ թանկ եմ գնահատում ձեր համակրանքն ինձ։ Շատ եմ ցավում, ներողություն եմ խնդրում։ Ջեննին կանգնել էր լուռ, գլուխը կախ։ Միստր Օբրայենն ուղղվեց դեպի նախասենյակ։ Ջեննին զանգի կոճակը սեղմեց և Ժաննետը դուրս եկավ հյուրին ճանապարհ դնելու։ Օբրայենն առույգ քայլել սկսեց այգու ծառուղիով, իսկ Ջեննին, մենակ մնալով, վերադարձավ գրադարան։ Նա նստել էր կզակը ձեռքերին հենած, և թուրքական մետաքսե գորգի խայտաբղետ նախշերի մեջ նրան տարօրինակ պատկերներ էին երևում։ Ահա ինքը մենակ միայն Վեստայի հետ գտնվում է մի փոքրիկ կոտեջում։ Ահա Լեսթերը հեռու է, ասես մի ուրիշ աշխարում, և նրա կողքին է Միսիս Ջերալդը։ Ահա ամայացել է իրենց հիանալի մեծ տունը, իսկ հետո ձգվեցին երկար տարիները, իսկ հետո… Նա ծանր շունչ առավ, հեկեկանքը զսպելով, և այրող արցունքները լցվեցին նրա աչքերը։ Հետո նա վերկացավ։
Այդպես է հարկավոր,
մտածեց նա։
Վաղուց հարկավոր էր վերջ տալ սրան։
Եվ իսկույն էլ հիշեց.
Ինչ բախտ է, որ հայրիկը մեռավ, որ չապրեց մինչև այսօրը։